Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bago nilikha ng Diyos ito, ay walang anuman liban sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Sunod na nilikha ng Diyos ay ang araw, buwan, at mga bituin. Pagkatapos ay ang tiyong lupa at ang dagat na alat. Nang ito ay matapos ay ginawa niya ang mga hayop, ibon, maliliit, at malalaking isda. Punong kahoy ang lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis na pinanganlang Adam. Lumikha rin siya ng babae para sa lalaki, pinanganlang Eva. Sila'y maligaya sa magandang halamanan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Si Adam at si Eva ay mga kaibigan ng Diyos. Hindi sila nagsilabag sa utos ng Diyos, ngunit pagkatapos ng ilang mga panahon ay nakinig sila kay Satanas at gumawa ng masama. Mula noon ay pinalaya sila ng Diyos sa magandang halamanan. Noong una ay hindi kinakailangang magsigawa sila ng mahirap upang makakain. Merong laging saganang pagkain sa halamanan, ngunit sila ay pinarusahan ng Diyos na kinakailangan sila'y magsigawa ng mahirap upang makakain. Katulad ninyo at ako ngayon, si Adan at Eva ay nagkaanak ng ayon sa kanilang nais. Sila'y katulad ng kanilang mga magulang. Sila'y sinungaling, magnanakaw, maglalabag sa kanilang mga magulang. Ang lahat ng mga tao sa lupa ay naging katulad ni Adan at Eva. Kaya tayo ay mga makasalanan. Sa panahong iyon ay gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao ay mapatawad. Ang tao ay kinakailangang pumatay ng tupa. At kung makita ng Diyos ang dugo na nabuhos para sa tao, ay pinatatawad sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ang dugo ng tupa ay tinatakpan lamang ang kasalanan ng tao mula sa paningin ng Diyos. Pagkatapos ng ilang panahon, ang tao ay humiwalay sa utos ng Diyos na hindi ginawa ito. Sila'y naging mapagmataas at ginawa ang tama sa kanilang mga mata. Sila'y nagkatipon sa isang malaking kapatagan at gumawa ng isang tore. Mula sa una ay inyutos ng Diyos na ang tao ay dapat kalata ng buong lupa. Ang tao ay nais na sila'y maging Diyos na rin. Mayroon silang isang salita na lalaman ng Diyos ang kanilang ginagawa. Pinalitan ng Diyos ang kanilang wika at pinarami at sila'y pinangalat sa buong lupa. Kaya nga tayo ay marami at iba't iba ang wika ngayon. Pagkat ang tao ay makasalanan, siya'y tumalikod sa Diyos, siya'y banal. Kaya ibinigay ng Diyos ang utos upang tulungan ang tao na maalaman ang mabuti at masama para sa kanya. Ito ang utos ng Diyos. Ako ang iisang tunay na Diyos. Huwag kang sasamba sa anuman sa langit, sa lupa, o sa dagat man. Huwag mong sasambitin ang pangalan ng Diyos sa masamang paraan. Alalahanin mo ang ikapitong araw at ito'y ingatan mo mong banal. Laging isipin ang mabuti sa iyong ama at ina. Huwag kang papatay ng sinumang tao. Huwag mong kukunin ang asawa ng iyong kapwa at tatakbo. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa sinumang tao. Huwag mong kukunin ang ari ng ibang tao. Bagamat ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na utos sa mga tao, ay patuloy na sumalansang sila. Kaya ipinangako ng Diyos na kanyang isusugo ang kanyang anak isang araw sa mundo. Siya ang gaganap ng lubusang paghahandog dahil sa kasalanan. Ang mga paghahandog ng tupa at baka ay matatapos kung maihandog na ni Jesus ang kanyang sarili para sa kasalanan. Ang mga propeta ng Diyos daang taon bago pa dumating si Jesus ay humulan na naipanganganak si Jesus ng isang birhen. Lahat ng mga sinabi ng propeta ng Diyos na nasa aklat ng Diyos ay tunay at nanangyari. At pagkatapos ng maraming daang taon si Jesus ay pinanganak ng isang birhen, nagngangalang Maria. Ang Diyos, ang ama ni Jesus, wala siyang amang sinuman sa lupa. Nang si Jesus na Panginoon ay lumaki, na ang ginawa niya ay maraming mga kagilagilalas na mga bagay, kanyang binuhay ang taong patay, si Jesus ay nagpagaling ng mga taong may karamdaman at sakit, pinalakad ang pilay, ang bulag ay nangakakita, at ang bingi ay nangakarinig. May karapatan si Jesus na gawin niya ang mga bagay na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, marami ang sumunod kay Jesus at sumampalataya na siya ang anak ng Diyos. At narito, ang mga punong saserdote ng Hudiya ay nagalit kay Jesus. Sila'y natatakot na ang lahat ng mga tao ay maikayat na Jesus. At sila'y hindi susundin ng mga tao. Kanilang binalak na patayin si Jesus. Isang gabi, si Judas na kasama ng mga kawal ng Romano ay nagtungo sa dako ng pinananalanginan ni Jesus at kanyang mga alagad. Pinahintulutan ni Jesus na siya'y kanyang mahuli. Alam nilang si Jesus ay mabuting tao. Maraming mga tao na Naiinggit kay Jesus ang sumigaw na ipako siya sa cross. Patayin siya sa cross. Ang punong gobernador na takot sa mga tao ay pinahintulutan na patayin si Jesus ng mga tao. Hindi matuwid na mamatay si Jesus sa cross sapagkat wala siyang kasalanan. Matuwid sa mga makasalanan na mamatay sa cross sapagkat ito ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa sanglibutan ay upang ibigay niya ang kanyang buhay na pangtubos sa mga kasalanan ng tao. Si Jesus ay mabuting handog kaysa mga tupa. Ang dugo ng mga tupa ay tinatakpan lamang ang kasalanan. Ang dugo ng Panginoong Jesus ay nililinis ang lahat ng mga kasalanan. Hindi na nais pa ng Diyos sa langit ang tupa na handog. Kanyang sinugo ang kanyang anak upang mamatay na minsan sa cross sa Kalbaryo upang linisin ang ating mga kasalanan. Ang paghahandog na ito ni Jesus ay para sa buong sanglibutan. Ito ang pangako ng Diyos. Kung iyong nalabag ang utos ng Diyos, ay humingi ka ng patawad sa Diyos sa pamagitan ni Jesus at tatanggapin mo si Jesus na siyang naging handog upang ikaw ay patawarin ng Diyos. Papasok siya sa iyong puso at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggaan. Ito ay ikatlong bahagi. Sa katanghaliang tapat doon sa bundok ng Kalbaryo ay pinako ang kamay at paa ni Jesus sa cross na kahoy ng mga kawal na Romano. Siya ay nakabitin doon hanggang sa dakong hapon, hanggang sa mamatay. Nang si Jesus ay mamatay, ang lupa ay nayanig, nagdilimang araw, at maraming mga banal na patay ang muling nabuhay. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na si Jesus ay anak ng Diyos. At pagkatapos nito ay nilibing ni Joseph at Nicodemo si Jesus sa isang libingan na inukit sa bato. Kanilang tinakpan ng isang malaking bato ang bunganga ng libingan. Nang ito ay maalaman ng kawal at narinig ang kaniyang aral ng nabubuhay pa na siya'y mabubuhay, ay kanilang binantayan ng libingan. Baka nakawin ng kaniyang malagad ang bangkay ni Jesus. Umagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, dalawang babae na dumating sa libingan ang dati sumusunod kay Jesus. Nakita nilang nabuksan ang batong malaki na nakatakip sa libingan. Ang anghel ng Diyos ay nagsabi sa kanila, "Hinahanap ninyo si Jesus, siya'y wala rito, siya'y nabuhay." Pagkatapos ay nakita siya ng kanyang mga alagad, nakipag-usap sa kanila at kumain na kasalo niya. Nalaman nila na ito ang tunay na anak ng Diyos. Ngunit si Tomas, isa sa mga alagad niya, ay hindi nakakita kay Jesus na tulad ng iba. Kaya sinabi ni Tomas, "Hindi ako sasampalataya hanggang hindi ko nahihipo siya." Nang magkagayon ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad na kasama si Tomas. Pinahipo niya ang kanyang mga sugat kay Tomas at sinabi ni Tomas kay Jesus, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinagot naman siya ni Jesus, "Tomas, sapagkat ikaw ay sumampalataya na ako'y iyong nakita, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayunmay nagsisampalataya." Bago umakyat si Jesus sa langit, kanyang sinabi, "Aking susuguin sa inyo ang Banal na Espiritu Santo. Siya ang titira sa inyo, siya ang magtuturo sa inyo, siya ang magpapalakas sa inyo upang makalaban sa mga tukso." Kanya rin sinabi, "Humayo kayo at sabihin sa lahat ng mga tao ang mabuting balita ng Diyos. Ang mga tao na magsisisi ng kanilang mga kasalanan at magtitiwala kay Jesus ay patatawarin ng kaniyang mga kasalanan at ililigtas sila ng Diyos sa galit na darating. Kung magtitiwala kay Jesus bilang sariling tagapagligtas ay sinasabi ng salita ng Diyos ay kinakailang ikaw ay mabautismuhan." Si Jesus ay 40 araw sa lupa nang mabuhay na muli bago siya umakyat sa langit. At siya ay nagpunta sa bundok ng Olibo na kasamang malagad. At ito ang mga huling salita ni Jesus, "Humayon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapaan." At si Jesus ay umakyat sa langit na kanilang tinitingnan. Ang dalawang anghel na sumaksirin ay sinabi sa mga alagad, "Si Jesus na inyong nakitang umakyat ay sa gayong ding paraan ay muling babalik dito sa lupa." 10 araw matapos umakyat si Jesus sa langit, ang mga alagad ni Jesus ay nagkakatipon sa isang silid. Karakarakay nakarinig sila ng parang ugong na malakas na hangin sa loob ng silid na kanilang pinagkakatipunan. Ang pangako ni Jesus na Espiritu Santo ay dumating na. Isinugo ni Jesus ang Espiritu Santo upang siya ang pumalit sa kanya. Alam ni Jesus na ang mga tao ay hindi magiging tapat sa Diyos kung hindi tumatahan sa kanilang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tatahan sa puso ng sinumang tumatanggap kay Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Ang Espiritu Santo ay nagtuturo sa atin ng katotohanan ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang sumunod sa mga utos ng Diyos at sumalangsang kay Satanas. Siya rin ang nagbibigay sa mga Kristiyano ng pagnanais na sabihin sa iba ang tungkol kay Jesus. Halimbawa, inyong narinig ngayon ang ripopuno na nais ninyong maging Kristiyano. Sinasabi ng salita ng Diyos na ikaw ay maliligtas o magkakamit ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus na siyang namatay sa cross sa Kalbaryo dahil sa iyong mga kasalanan. Walang ibang paraan ng kaligtasan. Ang mabuting pamumuhay, pagiging relihiyoso, pagtupad ng Linggo o Sabado, pagkain o hindi ng baboy ay hindi pinapagiging Kristiyano ang isang tao. Kaya kailangang sabihin mo sa Diyos o magsisi ka na ikaw ay makasalanan. Talikdan ang iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus na sariling tagapagligtas. Magtiwala ka lamang sa Kanya at patatawarin ka ng iyong mga kasalanan. Kung tapat at tunay ang taong iyon, si Jesus ay gagawin siyang anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay tatahan sa kanyang puso. Siya ay ipinanak na muli at iyon ang paraan ng pagiging Kristiyano. Sinasabi rin ng salita ng Diyos na isang araw ay muling babalik si Jesus sa lupa. Kinakailangang maghanda ka para sa Kanya. Kung siya ay dumating na sa lupa, ay magtatayo siya ng malaking hukuman. At ang mga tao na hindi tinanggap si Jesus na sariling tagapagligtas ay parurusahan. Sila ay dadalhin lang sa dako ng apoy na walang hanggan. Si Jesus ang nagbata dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit ang isang tao na ayaw tanggapin si Jesus, ang tao mismong iyon ang magbabata para sa kanyang sariling mga kasalanan. Kung iyong tinanggap si Jesus na iyong sariling tagapagligtas at Panginoon, ay iniligtas kanya mula sa parusa na walang hanggang pagdurusa. Ikaw ay pupunta sa langit, ang dako ng Diyos na dako ng kapayapaan at walang hanggang ligaya. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makapunta sa langit. Sinabi ng Diyos na lahat ng bansa, wika at mga tao ay kinakailangang makinig ng balitang ito. Kaya nga ibinibigay namin ang plakang ito ng Gripapuno upang ang balitang ito ay maibigay sa lahat ng mga tao. Huwag kalilimutan, hindi mo mabibili ang buhay na walang hanggan. Hindi ka rin maaring magtrabaho ng mahirap upang kamtan ito. Hindi mo maaring gawin na mabuti ang iyong buhay na sapat na makapasok sa langit. Kinakailangan mong tanggapin ang buhay na walang hanggan na kaloob na mula sa Diyos. Ibinigay niya ito sa iyo dahil kay Jesus na namatay dahil sa iyong mga kasalanan. At ang kinakailangan mong gawin ay tanggapin si Jesus na sariling tagapagligtas.